Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakıda olan Avropa Şurasının baş katibinin fikrincə, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinə əməl edirmi?
Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yetirmir. Bəs Avropa Şurası özü öz ideallarına, öz təməl prinsiplərinə uyğun mövqe tuturmu?
Həbsdə olan jurnalistlər Qənimət Zahid ilə Mirzə Sakitin atasının dəfninə onları niyə buraxmadılar? Axı qanun buna imkan verirdi.
Qanunvericə nəzərdə tutulub belə bir norma. Praktikada demək olar ki, istifadə olunmur o. Amma qanunvericə nəzərdə tutulub var elə bir şey.
Hökumət müəllimin, həkimin maaşını artırır. Müdirlər isə maaşın bir hissəsini geri alır. NATO ölkələri bilmirlər ki, Ukraynaya və Gürcüstana üzlük qapılarını açsınlar, yoxsa yox. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Bakıdadır. Onun fikrincə, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə necə əməl edir? Xatırladaq ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olanda insan haqları sahəsində vəziyyət üzvlük şərtlərinə cavab vermədiyinə görə bu şərtlər Azərbaycanın üzərinə öhdəlik kimi qoyuldu. Öhdəliklərdən biri məsələn söz azadlığıdır. Avropa Şurasının hansı ölkəsində 3 jurnalist həbsdədir? Prezident seçkilərindən qabaq Avropa Şurası seçkilərin yol xəritəsini müəyyən eləmişdi, yəni hamıya bərabər imkanlar, media azadlığı və s. Azərbaycanda seçkilər o yol xəritəsindəki prinsiplərə cavab verdi mi? Aygün Muradxanlının reportajı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Azərbaycandakı prezident seçkisi müzakirə olunmayacaq. Bunu qurumun monitoring komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə iki seçim var idi. Bu məsələni ya daimi komitənin iclasında, ya da qış sessiyasında müzakirəyə çıxarmaq. Qurum birinci variantı seçib. Düzdür, sessiyada bu məsələni kimsə qaldıra bilər. Ancaq xüsusi məruzə olmayacaq. Andres Herkel özü də 15 oktyabr prezident seçkisi ilə bağlı hesabatını daimi komitəyə təqdim edib. Azərbaycanda isə ölkənin Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi ilə bağlı ikili fikirlər var. Rəsmilər qurumun Azərbaycanla bağlı mövqeyinin tənqidi olmadığını deyir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Parlament Nümayəndə Heyətinin başçısı Səməd Seyidovun sözlərinə görə Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında bütün öhdəliklərini tam yerinə yetirib. Qurumun Azərbaycanda 3 jurnalistin həbsi, siyasi azadlıqların boğulması ilə bağlı bəyanatlarını isə Səməd Seyidov o qədər də sərt saymır.
Bütün məsələləri tam yerinə yetirib və burada iki mənalı söhbət də ola bilməz. Biz ümumiyyətlə istəmirik ki, kimsə hansısa səbəblərə görə həbsxanalarda yaxud da başqa bir buna bənzər yerlərdə saxlanılsın. Ancaq söhbət jurnalistlərin yaxud da söz azadlığının məhdudlaşdırılmaqdan əslə belə getmir. Azərbaycanda müxalif qəzetlərin çıxıb, indi də çıxır və mən əminəm ki, bundan sonra da çıxacaq. Söz azadlığından bağlı, onun öhdəliyinin yerinə yetirilməsindən bağlı Azərbaycan bütün məsələləri yerinə yetirib.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə düşünür ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsindən söhbət belə gedə bilməz. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinin bir hissəsini yalnız qismən yerinə yetirib. Ölkə hansısa konvensiyalara qoşulub, hansısa qanunlara dəyişikliklər edilib. Bütünlükdə 2001-2008-ci illərdə Azərbaycanda insan haqları demokratiya sahəsində durum nəinki yaxşılaşıb, hətta pisləşib. Müsavat başqanı düşünür ki, Avropa Şurası artıq bir sıra məqamlarda öz prinsiplərinə və ideallarına da əməl etmir.
Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yetirmir. Bəs Avropa Şurası özü öz ideallarına, öz təməl prinsiplərinə uyğun mövqe tuturmu? Təəssüf ki, bir sıra məqamlarda buna da müsbət cavab vermək mümkün olmur. Avropa Şurasının bir sıra nümayəndələri getsən daha çox bu məsələlərə formal yanaşmağa başlayırlar, özlərini görməməzliyə vururlar, müxtəlif üsullarla gerçəkləri deməkdən yayınırlar.
Avropaya inteqrasiya eləmək istəyən Azərbaycan ümumiyyətlə Avropa qaydalarına necə əməl edir? Məsələn, Avropanın penitensiar qaydaları icazə verir ki, həbsdə olan yaxın adamının dəfninə gedə bilsin. Həbsdə olan jurnalistlər Qənimət Zahid ilə Mirzə Sakitin atası bugün dəfn olundu. Onları dəfnə niyə buraxmadılar? Axı, Avropanın həbsdə saxlama qaydalarından başqa Azərbaycanın yerli qanunvericiliyi də buna imkan verir. Belarusu insan haqlarının vəziyyətinə görə çox tənqid edirlər, ancaq hətta Belarusda da həbsdə olan müxalifət lideri Aleksandr Kazulini bu ilin fevralında öz həyat yoldaşının dəfninə buraxdılar. Jurnalistlərin anası Ədliyyə Nazirliyinə də telegram vurmuşdu. Ruzanna Rəşidqızının reportajı.
Həbsdəki jurnalistlərin Qənimət Zahid və Mirzə Sakitin anası Ədliyyə Nazirinə telegram vurub. Nazir Fikrət Məmmədova müraciətində Xədicə Zahidova övladlarının müvəqqəti buraxılmasını, atanın dəfn mərasimində iştirakə cərzə verilməsini istəyib. Qənimət və Sakit Zahidovların atası Səlim Zahidov artıq dəfn olunub, amma bugün axşama qədər Ədliyyə Nazirliyindən cavab gəlməyib. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova.
Elə bir xəbər yoxdur hələ. Hələ nə vaxt deyirik, deyirlər, danışıq gedir. Bu məhbusların özləri ərzə yazmalıdırlar. Hə, ərzə yazandan sonra, ondan sonra qəbul olunacaq, ondan sonra işə baxılacaq.
Rəna Zahidova, Mirzə Sakit və Qənimət Zahidin anasının telegramına cavab verilməməsinin səbəbini Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətdən Mehman Sadıxovdan soruşduq. Sadıxov dedi ki, yasda iştirakə icazə verilməsi üçün məhbus özü cəza çəkdiyi məhsənin rəhbərliyinə müraciət eləməlidir.
Birincisi o şəxslərin özündən asılıdır, onlar müraciət etməlidirlər. O müraciətə də fərdi qaydada baxılacaq. Qanunvericilik nəzərdə tutulub belə bir norma. Praktikada demək olar ki, istifadə olunmur onunla. Amma qanunvericilik nəzərdə tutulub var elə bir şey.
Mehman Sadıxov. Amma qanunla Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edənin kimliyi vacib deyil. İstənilən halda cəza çəkmə müəssisəsi rəhbərliyi özü məhkuma itki ilə bağlı məlumat verməli, məhkumun yas mərasimində iştirak eləmək arzusunda olub-olmadığını öyrənməli, sonra məhbusa imkan yaratmalıdır. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov bu barədə danışıb.
Administrasiyası azadlıqdan məhrum olunan şəxsə dərhal məlumat verməlidir və əgər mümkündürsə onun ya o xəstə qohumuna baş çəkməsi yaxud dəfn mərasimində iştirak etməsi üçün şərait yaratmalıdır.
Sahib Məmmədov. Cəzaların icrası məcəlləsinin 89-cu maddəsinə əsasən məhkuma yaxınının yasında iştirak eləmək üçün 7 günə qədər icazə verilə bilər. Əlbəttə hər şey məhkumun ittiham olunduğu cinayətdən asılıdır. Təkrar cinayət törətmək, qaçmaq ehtimalı var. Amma təhlükə olanda belə məhbusu nəzarətçilərin müşayiəti ilə buraxmaq olar. Həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahid və Mirzə Sakitə atanın yas mərasimində iştirakə icazə verilməsə, onlar cəza çəkmə müəssisəsi rəhbərliyindən şikayət edə bilərlərmi? Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov.
Bütün hallarda azadlıqdan məhrum edilmiş şəxsin də, edilməyən şəxsin də müdiriyyətin, belə deyək, qərar qəbul edən orqanın hərəkətindən, hərəkətsizliyindən məhkəməyə şikayət eləmək hüququ var. O cümlədən bu halda da şikayət eləmək hüququ var.
Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakit narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunub 3 il yarım həbs cəzası alıb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq 4 illiyə həbs olunub. Beynəlxalq təşkilatlar hər iki jurnalistin tənqidi yazılarına görə həbsdə olduğunu bildirib. Dəfələrlə hökuməti onları azad etməyə çağırıblar.
Müxbirimiz Babək Bəkir isə Şamaxıya Qənimət Zahid ilə Mirzə Sakitin evlərinə gedib.
Bugün saat 16 radələrində Qənimət Zahidin, jurnalist Qənimət Zahidin atası Səlim Zahidovu dəfn etdilər. Yəni dəfn mərasimi saat 16 radələrində başa çatdı. Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, dəfn mərasimi bir müddət yəni yuvadıldı. Buna da səbəb ondan ibarət idi ki, Qənimət Zahidin anası Ədliyyə Nazirliyinə telegramla müraciət eləmişdi. Yəni onlar istəyirlər ki, həm Mirzə Sakit, həm də ki, Qənimət Zahid atasının dəfn mərasimində iştirak etsin və kənd sakinləri arasında, yəni mərasim iştirakçıları arasında belə bir fikir var idi ki, yaxın saatlarda həm Qənimət Zahid, həm də Mirzə Sakit, yəni atasının dəfn mərasimində iştirak etmək üçün cəza çəkdikləri müəssisədən buraxıla bilər, yəni müvəqqətə buraxıla bilər. Ona görə mərasimi yuvatdılar, ancaq sonradan məlum oldu ki, deməli, Ədliyyə Nazirliyinin belə bir niyyəti yoxdur. Onlara bildirilib ki, Mirzə Sakitlə Qənimət Zahidin buraxılması üçün təkcə anasının teleqramı kifayət deyil. Eyni zamanda hər iki şəxs, yəni həm Mirzə Sakit, həm də Qənimət Zahid Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyinə, cəza çəkdikləri müəssisənin rəhbərliyinə ərizə ilə müraciət etməlidirlər. Mən bugün Qənimət Zahidin anası ilə də söhbət elədim. O bildirdi ki, Səlim kişi çox istəyirmiş həm Qənimət Zahidin, həm Mirzə Sakitin azadlığa buraxılmasını və Qənimət Zahidin anasının fikirlərinə görə Səlim Zahidovun vəfat etməsinin səbəblərindən biri də elə oğlanlarının rüsvətini çəkməsi olub. Səlim Zahidovun 89 yaşı olub, ancaq Qənimət Zahid və Mirzə Sakit həbs edilənə qədər onun səhətində ciddi bir problem olmayıb. Ancaq Qənimət Zahidin anası qeyd elədi ki, həmişə bir qayda olaraq Səlim Zahidov ona təskinlik verilmiş ki, tezliklə Qənimət Zahidlə, Mirzə Sakitlə azadlığa buraxılacaqlar. Hətta belə bir ifadə istədirmiş ki, yiğidin başı qalda gələk, səbirli olmaq lazımdır. Ancaq Qənimət Zahidin anası bildirdi ki, dünən saat 4 radələrində Səlim Zahidov biz onu deyib ki, mənə oğlanlarımı gətirin, yəni qənimətlə sakiti gətirin. Elə bu yəni istəklə də vəfat edib.
İnsan haqları mövzusunu davam etdiririk. Büdcə təşkilatlarında çalışanların maaşlarını müdürlər niyə kəsir? Bundan az sonra danışacağıq. İndi isə Milli Məclisin bugünkü qərarı haqda. Dəniz qırağında gedib gəlməyə cəmi 20 metr məsafə qoyuldu. 20 metrə kimi tikmək olar, bəzən 50 metrə kimi. Bir sıra millət vəkilləri deyirlər ki, bu dənizi hasarlamaqdır.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanda qanun var idi ki, dəniz qırağında 130 metrlik bir zolaq olmalıdır, buradan o tərəfə tikmək olmaz. Sahil boş olmalıdır ki, biri gəlib dənizə baxa bilsin, ya çimsin. Bəzi hallarda zolağın eni 80 metrə çata bilərdi. İndi parlament bu qanunu dəyişib elədi 20-50 metr. Və bu dəyişiklik böyük mübahisələrə və narazılığa səbəb oldu elə parlamentin özündə. İlqar Rəsul xəbər verir.
Xəzər dənizinin dövlətin mülkiyyətində qalan sahil zolağının eni 2 dəfədən çox azaldılır. 1997-ci ildə qəbul edilən qanunda sahil boyu 80-130 metrlik zolağın altında olan torpaqlar dövlət mülkiyyətində saxlanılırdı. Milli Məclis dekabrın 2-sində torpaq islahatı haqqında qanuna dəyişiklik edərək sahil zolağının dövlətə məxsus hissəsinin enini 20-50 metr müəyyənləşdirdi. Yəni buna qədər vətəndaşlar dənizdən 80-130 metr aralıqda xüsusi mülkiyyət, ev, obyekt, müəssisə sahibi ola bilərdilərsə, indi onlar bu niyyətlərini dənizdən 50, bəzi yerlərdə isə hətta cəmi 20 metr aralıqda gerçəkləşdirə biləcəklər. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Eldar İbrahimov deyir ki, atılan bu addım vətəndaşların maraqlarına xidmət edir.
Əgər sahil boyu bölgələrdə yaşayan Astara, Lənkəran, digər də söhbət bundan gedir. Əgər bu insanların ən azı 80 metrə qədər evləri sökülə bilərdisə, bunlar eləyərdi minlərlə, bəlkə 10 minlərlə insanlar. Bunun müsbət cəhəti bundan ibarətdir ki, sökülməyə məruz qalan insanların evləri bir növ azad olunur.
Yeni dəyişikliklərə görə 20-50 metrlik sahil zolağına aid torpaqlar dövlətin mülkiyyətində qalmaqla özəlləşdirilə bilməz. Yalnız yuxarı icra hakimiyyətinin qərarı ilə istifadəyə və icarəyə verilə bilər. Qanun edilən dəyişikliklər həmçinin icarəyə verilmiş sahənin hasar alınmasına da şərait yaradır. Əhalinin dənizə gediş-gəlişini məhdudlaşdırmamaq şərti ilə olsa da. Deputat Pənah Hüseyn isə hesab edir ki, qanun edilən bu dəyişiklik əslində mülkiyyət münasibətlərinə aid olan çox ciddi bir məsələdir. Bu, bir qrup oliqarxın yüksək vəzifədə olan şəxslərin Xəzər dənizi ətrafındakı dövlətə aid ümumxalq mülkiyyətini, torpaqları mənimsəməsini, zəbt etməsini qanuniləşdirməkdən başqa bir şey deyil. Bunu Lənkəran, Astara və digər bölgələrin əhalisinin mənafiyi kimi əsaslandırmaq da inandırıcı səslənmir.
Söhbət açıq demək lazımdır ki, artıq bir çox hallarda, bax, Şuvalanda, Mərdəkanda, Qulçun, Qayıt tərəfdə qanunsuz olaraq dəniz sahilində artıq tikilmiş, hasar alınmış, mənimsənilmiş, özü kimlər tərəfindən edilməsi də hamımıza məlumdur. Xəzər dənizinin, diqqət edin, bir də feodalizm quruluşu olub, quldarlıq quruluşu olub, kapitalizm quruluşu olub, sovet totalitar rejimi olub. Amma hansı yerlərdə dənizin sahiləsi 4-5 metrlik hasardan hasar alınmışdır? O hasarları ya biz sökəcəyik, ya bizdən sonra bizdən gələnlər sökəcəklər o hasarları və o xalqın istifadəsinə sərbəst kimi yenə qaytarılacaqdır.
İqtisadçı ekspert, millət vəkili Əli Məsimlinin fikrincə isə dünya praktikasında çox nadir hal olan hasarlama sisteminin Xəzər dənizinə tətbiq edilməsi təkcə Azərbaycan vətəndaşlarının istirahət və digər hüquqlarının pozulması baxımından deyil, həm də ekoloji cəhətdən zərərlidir. Digər tərəfdən, bu qanun sahil zolağının dövlət mülkiyyətindən çıxarılan hissəsinin sərvətlərindən xaotik istifadəyə şərait yaradır.
Bu qanunla Xəzərin ətrafında uzunu 955 kilometr, eni isə 110 metr olan bir sahə dövlət mülkiyyətindən çıxarılır və şəxsi mülkiyyətdir. Təbii ki, belə bir halın Xəzərin sahil boyu sərvətlərindən istifadədə xaotik bir vəziyyət yarada bilər.
Son olarak deyim ki, əgər sahil zolağının dövlətin mülkiyyətində qalan hissəsini kimsə qanunsuz olaraq hasarlasa, bağlasa, inzibati xətalar məcəlləsində edilən dəyişikliklərə görə cərimələnəcək. Eldar İbrahimov hesab edir ki, hasarlamalarla bağlı narahatçılığa əsas yoxdur, çünki fiziki, vəzifəli və hüquqi şəxslər üçün ayrı-ayrılıqda müəyyən edilən həmin cərimələr bu sahədə qanunsuzluqları aradan qaldıracaq. Deputat Qənirə Paşayevə isə deyir ki, nəzərdə tutulan cərimələr gülüncdür və əslində onlar sahilin dövlətə aid hissəsini qanunsuz hasarlamağa cəsarət edən şəxsi narahat eləməyəcək. Çünki nəzərdə tutulan cərimələr yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərə tətbiq edilən cərimələrdən xeyli azdır. Əli Məsimlinin dediyinə görə isə fiziki və hüquqi şəxslər üçün müxtəlif məbləğlər olmaqla müəyyən edilən həmin cərimələr təxminən 27-55 manat arasındadır.
İndi isə mənəvi məsuliyyət haqqında. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, Mumbai faciəsindən sonra Hindistanın Daxili İşlər Naziri mənəvi məsuliyyətini etiraf edərək istifa verdi. Azərbaycanda siyasətdə mənəvi məsuliyyət məfhumu varmı? Dinləyicimiz Atəş yazır, yazır ki, xaricdən bunu yazır. Boş-boş səmərəsiz danışmaqdansa, heç olmasa bir dövlət idarəsinə problemlərinizin çözülməsi üçün şikayət ərizəsi yazın. Bu kütləvi hal olsa, onda heç bir iqtidar və dövlət məmuru minlərlə insanın şikayətini və təzyiqini qulaq ardına vura bilməz və bu halda həm mənəvi, həm də siyasi məsuliyyət haqqında danışmaq olar. Bunu Atəş adlı dinləyicimiz yazır, yazdığına bir PS də qoyub, bilirəm deyəcəksiniz ki, kimdir mənim şikayətimə baxan, məktubların sayı təzyiqin gücünə bərabərdir. Sizin də forumda iştirak etmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə görək müəllimlərin, həkimlərin maaşlarının bir hissəsini kim geri alır? Hökumət müəllimlərin, həkimlərin maaşlarını artırır, bundan hamı danışır, ancaq ondan niyə danışmırlar ki, təhsil idarələrinin müdürləri müəllimlərin, səhiyyə idarələrinin müdürləri həkimlərin maaşlarını kəsirlər. Daha doğrusu maaşı verib bir səsini geri alırlar. Müəllimlərdən, həkimlərdən tutulan bu qeyri-qanuni ödəmələr nədir və nəyə gedir? Səadət Akif qızı bu problemi araşdırıb.
Hər ay bizdən maaşdan 10 manat əksiyə yığılır. Amma bayram mı, hansısa bir mərasim olanda 30 manat əksiyə 20 manat pul yığılır.
Gəncə poliklinikalarının birində işləyən, adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətimiz deyir ki, onlar hər ay rəhbərliyə haq verməyə alışıblar. Kimsə bu pulun niyə yığıldığını soruşmağı belə ağılına gətirmir. Bakı poliklinikalarının birində isə həkimlər yalnız abunə üçün pul ödədiklərini söylədilər. Onu da dedilər ki, bu pulu könüllü ödəyirlər.
Tibb qəzetinə o bizdən asılıdır, onu hər il yazılırıq, tibb qəzetinə abunə yazılırıq. İndi biraz maaşımızdan görür ki, bir 5 manat artıqdır, onda başqa qəzetlərə də yazılırıq.
Paytaxtın iri xəstəxanalarının birində çalışan həkim Cümşüd Quliyev isə bu abunənin zorla aparıldığını söyləyir, amma deyir ki, təkcə abunə olsaydı nə vardı?
5 manat, 10 manat, 20 manat, 50 manat, 70 manat, müxtəlif məbləğlərdə demək olar ki, hər gün günaşırı o pulu alırlar, müxtəlif adlar altında. Məsələn, xəstəyə verilən deyək ki, ərzağın, yeməyin qabı, qazağı, qazanı yoxdur, o qazanı almaq lazımdır, 5 dənə qazan, türbəcər adlarla, pulu alırlar, üçəkər fot pulları.
Cümşüd Quliyevin sözlərinə görə fonda hər həkim hər xəstəsi üçün 20 manatdan pul ödəyir. Yəni, məsələn, ay ərzində 5 xəstəsi olan həkim fonda 100 manat verir. Xəstənin sayı artdıqca məbləğ də artır. Bəs fond pulu hara xərclənir?
O fondun bir hissəsi deyək ki, həmin xəstələrin, həmin şöbənin təsərrüfat işlərinə xərclənir. Bir hissəsi başqa məsələlərdə istifadə olunur.
Həmsöhbətimiz deyir, illərdir ki, bu elə bu cür də davam edir və hansısa həkim buna etiraz eləmək istəmir. Çünki hər kəs işini itirməkdən qorxur. Müsahibimiz də söhbətini bizimlə bu şərtlə elədi. Nə adını çəkək, nə işlədiyi xəstəxananı göstərək. Üstəlik, səsinin də dəyişdirilməsini istədi. Özünün anonimliyini bu qədər sığortalamasına səbəb isə biri idi. O, öz iş yerini itirməkdən qorxurdu. Biz də müsahibimizin hüquqlarına hörmət edib adını və səsini dəyişdik. Səhiyyə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Anar Qədirli də deyir ki, fond pulu məsələsi ilə bağlı Nazirliyə bir neçə dəfə müraciət olunub.
Fond pulu qanunsuzdur. Də qabaq verənçilə bir ənənə olub. Xəstəxanalarda fond pulu yığıblar, həkimlərin maaşlarından və yaxud hansısa qeyri-qanuni qazancılarından. ki, təmir işləri, avadanlıq alma və s. işləri varsınlar.
Anar Qədirli deyir ki, indi təmir tikinti, texniki avadanlıq alınması kimi işlər büdcə hesabına aparılır və bu cür fondlara ehtiyac yoxdur. Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, belə faktlarla üzləşən həkimlər heç nədən çəkinmədən nazirliyə müraciət eləsinlər. Onun sözlərinə görə nazirlik təhqiqat aparmağa hazırdır. Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova isə deyir ki, iki heyətdən qeyri-rəsmi pul yığılmaları təkcə səhiyyə sahəsinə aid deyil. Bir çox büdcə təşkilatlarında bu cür hallara rast gəlmək olar. Amma o bildirir ki, rəhbərliyin işçidən hansısa adlarla pul tələb etməsi tamamilə qanunsuzdur. İradə Cavadova deyir ki, rəhbərlik bu cür qanunsuz addımlara etiraz edən işçini müxtəlif bəhanələrlə işdən azad edə bilər.
Daim düşünür ki, mən bu məhkəmələrə gedərəmsə, bu mənim üçün bir problem yaranar, mən bir neçə ay maaşsız qala bilərəm və s. və ilaxı və bu süründürməçilikdən qorxaraq bu addımı atmır.
İşçi ondan hər ay rəhbərliyin pul tələb etməsini məhkəmədə sübut edə bilərmi? İradə Cavadova deyir ki, bunun üçün onların şahidləri olmalıdır, sübut edici faktlar toplanmalıdır.
Kontekstdən sonra şəffaflıq proqramımızda nələri işləyəcəyik?
Razılaşmadığınız məqam konkret olaraq bax nədir?
Hesab edirəm ki, digər dövlətlərlə Azərbaycanın yeri arasında çox böyükdür.
Mənim heç ümumiyyətlə maraqlandırmır ki, beynəlxalq təşkilatların bu məsələ ilə bağlı. Mənim ölkədə real vəziyyət maraqlandırır. Real vəziyyət ondan ibarət ki, korrupsiya var. Yəni bunu inkar etmək, sadəcə olaraq belə deyək ki, günəşi inkar etmək belə absurddur.
Bu yaxınlarda Belarusiyanın Daxili İşlər Naziri müavini, Baş prokurorun müavini, Minsk şəhərinin prokuroru həbs olunub. Nəyə görə? 75 min dollara baş prokuror mənzil alıb.
Amma deyim ki sizə, günü sabah, iki gün, bir aydan sonra deyəcək ki, korrupsiya Azərbaycanda xeyli dərəcə aşağı, bu mümkün deyil. Bunun üçün 10 ildə.
Beynəlxalq təşkilatlarının açıqladığı korrupsiya reytingləri reallığı nə qədər əks etdirir? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ilə bu məsələdən danışacağıq.
Beynəlxalq aləm bu günü dekabrın 2-sini qulluğun ləğv olunması günü kimi qeyd edir. Bu günü BMT 1949-cu ildə təsis edib. İnsandan qul kimi istifadə olunması isə 1948-ci ildə Universal İnsan Haqları Bəyannaməsində qadağan olunub. Ancaq qullar bu gün də var. İnsanla qul kimi davranmağa, məsələn, daxildir insan alveri. İnsan alveri bu gündə var, hətta miqyası və coğrafiyası 1948-ci ildən bəri daha da artıb. Bu alverin bir qurbanı da Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Röşən Qəmbərovun reportajı.
İndi dünyada 12 milyondan çox kölə var. Bunu Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hesablayıb. Bunlar həm zor gücünə işlədilənlərdir, həm borcuna görə köləyə çevrilənlərdir, həm işləməyə məcbur edilən uşaqlardır, həm də məcburən fahişə kimi istismar edilənlərdir. Başqa hesablamalara görə kölələrin sayı bundan 2 dəfə çoxdur, 27 milyona yaxındır. Xarici ölkələrə aparılıb satılan insanların təxminən 80% qadınlardır. Müasir insan alverçilərinin qurbanları ən çox gənc qızlar və uşaqlar olur. İnsan alverçiləri öz qurbanlarını yaxşı iş, yaxşı təhsil və nikah vədləri ilə tələyə salırlar. Qadın alverçilərinin daha çox kişilər olması ilə bağlı təsəvvür formalaşsa da araşdırmalar göstərir ki, insan alverçiləri, fahişələrin kölə kimi istismar edildiyi priton sahibləri arasında qadınlara da tez-tez rast gəlmək olur. Asiya və Avropada qadınları tələyə salanların çoxu özləri də əvvəllər insan alveri qurban olmuş qadınlardır. Cinayətkar qruplaşmalar çox vaxt insan alveri əməliyyatlarında qadınlardan istifadə edirlər, çünki bəzi dövlətlərdə kişilərlə müqayisədə insan alveri ilə məşğul olan qadınlara daha yüngül cəzalar verirlər. UNICEF-in hesablamalarına görə cinsi istismara məruz qalanların təxminən 2% oğlan uşaqları və kişilərdir. Belə istismara turizmin çox inkişaf elədiyi ölkələrdə rast gəlinir. Məsələn, Şri Lanka, Meksika və Dominikan Respublikasındakı çimərliklərdə. Taylandda 10-15 yaş arası oğlan uşaqlarını xarici turistlərə gecəsi təxminən 300 dollara satırlar. Bu cür hallara hətta Avropa şəhərlərində də rast gəlinir. Məsələn, Britaniyada oğlan uşaqlarını vağzallarda xarici turistlərə təklif edirlər. Afrikada, Qana və Qambiyada da oğlan uşaqlarının fahişəliyə cəlb edilməsi halları getdikcə artır. İnsan alverçiləri axır 10 ildə internetin imkanlarından da istifadə eləməyə başlayıblar. Bəzən cavan qızları tanışlıq saytlarında şirinləndirib fahişəliyə cəlb edirlər, sonra isə istismar edirlər. İstismar qurbanları arasında uşaq əsgərlər də var. UNICEF-in hesablamalarına görə indi dünyadakı 30-a yaxın silahlı münaqişədə 300-ə yaxın uşaq əsgər var. Onların çoxunun yaşı 15-18 arasında olsa da 7-8 yaşlı uşaq əsgərləri də rast gəlinir. Onlar daha çox Afrikada üsyançı qüvvələr tərəfindən istismar edilir. Uşaq əsgərlər dinc əhaliyə qarşı vəhşiliklərə məcbur edilir. Çoxu əsgər olsalar da üsyançılar onlardan aşbaz və kəşfiyyatçı kimi də istifadə edirlər. Azərbaycana gəldikdə isə Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, insan alverinin qurbanları ən çox qadınlardır. Onları Türkiyə, Dubai və başqa ölkələrə aparıb istismara məruz qoyurlar. O deyir ki, əgər əvvəllər qadınlar daha çox maddi imkansızlıq üzündən xaricə üz tuturdularsa, indi buna daha tez-tez ailə münaqişələrindən yaxa qurtarmaq üçün razılıq verirlər. Mehriban Zeynalova deyir ki, ailə qurmaq adı ilə xaricə aparılıb seksual istismara məruz qoyulanlar da var.
Məsələn, bizdə bir fakt olmuşdu, rayonda trafikörlər yığılmışdı, elçi getmişdi, el adəti ilə oğlan şəklini göndərmişlər, demişlər, iş adamıdır, gələ bilmir, toy çaldırmışlar və qız aparmışlar. Bu formada həyata keçir.
Təmiz Dünya Mərkəzindən Mehriban Zeynalova deyir ki, kişilərin Rusiyaya işləmək adı ilə aparılıb orada məvacibsiz işlədilməsi halları haqqında da məlumatlar eşidilir. Amma hələ ki, tək-tük adam dövlət orqanlarına bundan şikayət edib.
Və nəhayət sonda bugün NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin Brüsseldə toplantısı başlanıb. Toplantıda Ukrayna və Gürcüstana üzvlük fəaliyyət planının verilib-verilməməsi müzakirə olunur. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Bugün Brüsselə toplaşan NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri çətin suallar qarşısındadılar. Ukrayna və Gürcüstana NATO-nun fəaliyyət planı verilsin ya yox? Bu planın onlara verilməsi Rusiya ilə münasibətləri daha çox korlayar, yoxsa Tbilisi ilə Kiyevi bundan sonra daha artıq təzyiqlər altında qoyar? Hələ Alyansın 8 ay əvvəl aprel ayında Buxarestdə keçirilən toplantısında bu suallar üstündə fikirlər haçalanmışdı. O zaman NATO ölkələri Alyansa üzv olmaq istəyən Gürcüstanla Ukraynaya fəaliyyət planının verilməsini dayandırmışdı. NATO üzvlüyünün formal prosedurlarına əsasən namizəd ölkəyə bu plan verilir və həmin plan üzrə islahatlar ölkəni Alyansın üzvünə çevirir. Avqustda Gürcüstanla Rusiya arasındakı hərbi qarşıdurma isə fikir ayrılıqlarını daha da dərinləşdirib. İndi NATO-nun Almanya, Fransa kimi üzvləri hesab edirlər ki, Ukrayna və Gürcüstana həmin fəaliyyət planının verilməsi Rusiya ilə münasibətləri daha da gərginləşdirə bilər. Çünki Moskva Alyansın onun sərhədlərinə yaxınlaşmasından qıcıqlanır. Bir yandan da hər iki ölkədə islahatların vəziyyəti onlara NATO-nun həmin fəaliyyət planını verməyi mümkün etmir. Varşavadakı Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzinin direktoru Egnos Simular hesab eləyir ki, NATO ölkələrinin bir çoxunun tərəddüdlərinə həm də Gürcüstan rəhbərliyinin hərəkətləri səbəb olub.
NATO üzvlərinin əksəriyyətində belə fikirlər var idi ki, Gürcüstan müharibəsi təkcə Rusiyanın təcavüzkarlığının nəticəsi deyildi. Bu həm də Gürcüstan rəhbərliyinin məsuliyyətsiz davranışının nəticəsi idi. Ona görə də indi təkcə Almaniya və Fransa deyil, NATO ölkələrinin çoxu bu cür davranışlı ölkəni müdafiə eləməyə siyasi cəhətdən hazır olmadıqlarını deyirlər.
Ukraynanın problemi isə biraz başqadır. Bu ölkə düşdüyü indiki siyasi bataqlıqdan çıxa bilmir. Prezidentlə başnazirin höcətləşməsi hələ davam edir. Vətəndaşların da əksəriyyəti ölkənin NATO-ya üzvlüyünü istəmir. Bunlardan da əlavə, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünü daha çox müdafiə edən Birləşmiş Ştatlar administrasiyası indi dəyişmə ərəfəsindədir. Elə bu dəyişmə ərəfəsində olan administrasiyanın nümayəndəsi, dövlət katibi Kandaliza Rais da ötən həftə bildirdi ki, Brüssel görüşündə onun ölkəsi Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü məsələsində təkidli olmayacaq. Xanım Raisin bu bəyanatı səslənərkən Kubada səfərdə olan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bəyanatı nəhayət sağlam düşüncənin qalib gəlməsi kimi qiymətləndirdi.
Mən şadam ki, nəhayət sağlam düşüncə qalib gəldi. Təəssüf ki, bu yalnız Birləşmiş Ştatların indiki administrasiyasının sonuna yaxın bir vaxtda baş verdi. Amma əsas odur ki, bu cür ağılsız fikir indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra davam etdirilə bilməz.
Hərçənd ki, Amerika rəsmiləri dərhal onu da əlavə ediblər ki, bu iki ölkənin əvvəl-axır NATO üzvü olması yönündə Vaşinqtonun siyasəti dəyişməyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarından başqa Böyük Britaniya, Polşa, Çex Respublikası və Baltik ölkələri də Tbilisi ilə Kiyevin NATO-ya üzvlük cəhdlərini müdafiə edirlər. Brüssel görüşü ərəfəsində yayılan xəbərlərə görə, Vaşinqton indiki şəraitdə Ukrayna ilə Gürcüstana fəaliyyət planı verilməsə də, onların başqa yollarla NATO-ya yaxınlaşdırılmasına çalışır. Washington formal fəaliyyət planından yan keçməklə bu iki ölkədə islahatlara dəstək planı həyata keçirilməsini istəyir. Amma Varşavadakı Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzinin direktoru Egnus Smolar hesab eləyir ki, NATO nazirləri yəqin ki, Alyansın Rusiya ilə gələcək münasibətlərinə, qurumun George Bush'dan sonrakı dövrdə siyasətinə təsir eləyə bilən ciddi qərarların qəbulunu təxirə salacaqlar. Onun fikrincə, indi açıq deyilməsə də, diplomatlar əsas qərarların NATO'nun gələn ilin aprelində keçiriləcək 60 illik yubiley samitində veriləcəyini gözləyirlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz.